Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Buxoro Mirziyoyev davrida yana bir marta bombalanmoqda. Buzilishlar haqida yozgan faollar bosim ostida. O'zgidromet 6 viloyat aholisini ko'chki xavfidan ogohlantirdi. Muftiyot Ramazon oyidagi fitr sadaqasi, fidya va zakot miqdorini ochiqladi. O'zbekistonliklar Ramazon oyining ilk haftasida hasharga chiqariladi. Qirg'iziston parlamenti Tojikistonga josuslikda ayblangan qirg'izga yordam berilishini so'ramoqda. Shvetsiya rasman NATO a'zosiga aylandi. AQSh va Britaniya o'z fuqarolarini Moskvadagi terakt ehtimolidan ogohlantirdi. Zelenskiy Zalujniyni Ukrainaning Britaniyadagi elchisi etib tayinladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi joriy yilning Ramazon oyi uchun zakot nisobi, fitr sadaqasi va fidya miqdori bo'yicha qarorlar qabul qilgan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur qarorga muvofiq Ramazon oyi uchun oltin qiymatidan zakot nisobi 40 million so'm etib belgilangan. Zaruriy ehtiyojidan tashqari bu yoki undan ortiq mablag'iga ega bo'lgan musulmon jami mablag'ining 40dan birini zakot niyatida haqdorlarga berishi aytilgan. Fitr sadaqasi 2 kg bug'doy, 4 kg arpa, 2 kg mayiz, 4 kg xurmo hisobida belgilandi. Qarorda ushbu mahsulotlarning xohlagan bir turidan fitr sadaqasini berishi mumkin bo'lishi urg'ulangan. Fidya miqdori ham fitr sadaqasi miqdori bilan bir xil bo'lishi qayd etilgan. Joriy yilning 16-martidan 18-martigacha Obod va Fayzli mahalla yurt ko'rki shiori ostida O'zbekiston bo'ylab umumxalq hashari o'tkaziladi. Bu haqda Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bu sanalar Ramazon oyining ilk haftasiga to'g'ri keladi va Navro'z bayrami arafasida bo'lib o'tadi. Avvalroq O'zbekiston musulmonlari idorasi mamlakatda Ramazon oyi 11-martdan boshlanishini e'lon qilgan. Shu bilan birga prezident farmoniga muvofiq o'zbekistonliklar bu yil Navro'z bayrami munosabati bilan ketma-ket 4 kun dam olishi kutilmoqda. Hukumatning 2018-yil 10-mayda chiqarilgan O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida mamlakatdagi umumxalq hasharlari prezidentning tegishli hujjati yoki vazirlar mahkamasining qarori mavjud bo'lgan taqdirdagina tashkil etilishi va hasharlarga aholi faqat ixtiyoriy tarzda jalb qilinishi mumkinligi qayd etilgan. AQSh va Britaniya elchixonalari o'z fuqarolarini 8 va 9 mart kunlari ekstremistlar hujumi xavfi tufayli Moskvadagi odam ko'p to'planadigan joylarga bormaslikka chaqirishgan. Kreml bu bayonotlar yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Russia Today propagandistik nashr bosh muharriri Margarita Simonyan esa AQSh va Britaniya rasmiylarini muhtamal teraktlar to'g'risidagi ma'lumotlarni Rossiya maxsus xizmatlariga taqdim etishga chaqirgan. Aks holda bu Simonyan fikricha jinoyatchilar bilan hamkorlik deb hisoblanishi mumkin. 8 mart kuni Moskvada Xalqaro Xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan turli tadbirlar o'tkazilishi kutilmoqda. Bu sana Rossiyada dam olish kuni deb e'lon qilingan. Joriy yilning 7-martidan Shvetsiya rasman NATOning 32-chi a'zo davlatiga aylandi. Tegishli hujjatlarni topshirish marosimi Vashingtonda Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristensen va AQSh davlat kotibi Entoni Blinken ishtirokida bo'lib o'tdi. Marosimda so'z olgan bosh vazir Kristensen xavfsizlik sohasida Shvetsiya uchun yangi tarixiy davr boshlanganini bildirib, o'z mamlakati ittifoqchilar bilan birgalikda tashkilotdagi yuk, mas'uliyat va xatarlarni o'rtoqlashishini urg'uladi. O'z navbatida Entoni Blinken NATOga a'zo bo'lish Shvetsiya uchun ham, alyans uchun ham, transatlantik aloqalar uchun ham tarixiy hodisa ekanini qayd etdi. O'z so'zida Blinken Ukrainaga hujum qilish Rossiya uchun strategik fiasko bo'lganini eslatib o'tdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini olqishlarkan bu mamlakatni ishonish mumkin bo'lgan kuchli ittifoqchi deb atadi. Zelenskiy Shvetsiya ham Ukrainaning NATOga kirgani bilan qutlaydigan kunlar kelishiga umid bildirdi. Shvetsiya Finlandiya bilan birgalikda Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan ko'p o'tmay 2022-yilning bahorida NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. Bungacha mamlakat 200 yil davomida harbiy bloklarga qo'shilmay betaraf qolib kelayotgan edi. Ukraina qurolli kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy mamlakat prezidenti farmoni bilan Ukrainaning Buyuk Britaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga tayinlangan. Bu haqda 7 mart kuni Ukraina Tashqi ishlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik rozilik olish uchun Londonga xat yo'llanganini qayd etgan. Avvalroq prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Londondagi elchisi lavozimiga Zaluzhniy nomzodi tasdiqlangani haqida ma'lum qilgan edi. General Valeriy Zaluzhniy menga o'zi uchun aynan shunda yo'nalish, diplomatik yo'nalish haqida gapirgan edi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi tegishli so'rovnomani yo'lladi. Bizning Britaniya bilan ittifoqchiligimiz bundan buyon faqat mustahkamlanib borishi lozim deb yozgan Zelenskiy o'z Telegram kanalida. Joriy yilning 8-fevralida Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlarining bosh qo'mondonini almashtirgan. O'sha paytda iste'foga chiqarilgan general Zaluzhniy o'rnini general polkovnik Aleksandr Sirs egallagan. 9-fevral kuni Zaluzhniy Ukraina qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. O'shanda uning qaysi lavozimga tayinlanishi ochiqlangan emas. Ayni paytda Zelenskiy Zaluzhniyga o'z komandasida qolishni taklif etganini bildirgan.
xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Markaziy stadion buzilibdi. Shaharlar.
Buxoroning tarixiy qismiga tutash hududda Boqiy Buxoro sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishi sabab o'nlab tarixiy binolarning buzib tashlanayotgani tarmoqlarni jumburishga keltirmoqda. Buzilishlar haqida yozgan bloger va jurnalistlar esa bosimlar ostida qolgan.
Mana ishimiz bo'yicha umumiy yig'ilish qilingan. Shaxsan viloyat hokimi, ichki ishlar boshqarmasi, boshqa o'sha barcha organlarini rahbarlarini chaqirtirib tezda bu narsaga chora ko'rasizlar. Matbuot kotiblariga ham topshirib berilgan manimcha, mana shu bo'yicha hech qanday munosabat bildirmaysizlar. Matbuot kotiblari albatta munosabat bildirmaydi, chunki o'sha tashkilotda oylik olishadi ular. Albatta munosabat bildirmaydi qurilish buzilishlar bo'yicha. Lekin bir yil oldin hokimimiz aytgandilar, avval yangisini quramiz, keyin mana bu eskilarni buzamiz degan gap edi. Endi bu bir yil oldingi gap, o'sha aytgandilar, mana hozir afsuski bu bo'lmayapti. Bu narsalarni hozir biz ochiq oyda aytishga ham qo'rqib qoldik.
Я хочу сказать, Шавкат Мироманович, вы знаете, такое складывается впечатление, что ваши слова, когда вы говорили, что не народ на чиновников, а чиновники для народа, как-то уходят в бездну.
Ozodlikka Buxorodagi buzilishlar haqida gapirgan kamida 4 blogger bosimlar bo'layotganini aytib, aytganlarini efirga bermaslikni talab qildi.
Hozir Buxoroda sodir bo'layotgan voqea aql bovar qilmaydigan jinoyatdir va bu buzilishlar O'zbekiston tarixiga eng qora kunlardan biri sifatida kiradi.
Buxoro markazida bir dunyo imoratlarni buzib, o'rniga yasama tarixiy shaharcha qurmoqchi bo'layotganlar Buxoroning ham, O'zbekistonning ham dushmanlari.
Alert Heritage tashkiloti qadimiy shahar markazidagi buzilishlarni Buxoroning o'tgan asr boshida Mixail Frunze qo'mondonligidagi Qizil armiya tarafidan bombalanishi voqeasiga qiyosladi.
Тот стадион, стадион спортивный, стадион футбольное поле, которое на данный момент практически уже снесено.
Buxoro Mirjoyev davrida yana bir marta bombalanmoqda deya bong urdi tashkilot. Alert Heritage O'zbekiston rahbariyatiga murojaat qilib, bu kuppa-kunduzi bo'layotgan vayronagarchiliklarni to'xtatishni talab qildi.
Sinoslar UNESCO bilan kelishilmasdan boshlandi. Bu degani Buxoroni vayron qilish qonunga zid va xalqaro kelishuv hamda respublika o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga rioya qilmaslik degani. Nemislar Stalingradni bunchalik vayron qilmagan. Buxoro 100 yil oldin bir marta o'rislar tarafidan bombalangandi. Endi esa Buxoroni yana O'zbekiston mulozimlari vayron qilmoqda. Stop.
Xabarlarga ko'ra, Buxoro markazida sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishi uchun yer ochish maqsadida shaharning tarixiy qismiga tutash bufer zonasida joylashgan binolarni buzish 26 fevral kuni boshlangan.
Joylarni buzish paytida 50 ming mashin KAMAZ musor chiqadi. 50 ming mashin Endi buni qurishga yana shuncha mashina kirish kerak. Sement kiradi, mashina kiradi, zagrizneni bo'ladi, chang ko'tariladi. Ko'ribsizki, eski shaharda odamlar qochib ketadi u yerdan. Biz buni aytib o'tiribmiz, biz emas, ekolog aytyapti.
Siz bir qarang, Buxoro markazida naqadar didsiz, bema'ni narsalarni qurishmoqchi. 470 million dollar evaziga Buxoro shahri va viloyatida suv ta'minoti va gaz ta'minoti hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Yo'llar vayronaga aylanganiga qaramay, bu ishlar qilinyapti, ammo bu ahmoqona o'yinchoq uchun pul bor. Bu etnopark deb ataladi. Odatda etnoparklar madaniy meros yo'q joylarda quriladi. Yaqin atrofda qadimiy shahar bo'lsa-yu, uni yonginasida arzon qalbaki qurilmani nima keragi bor?
Вот это то, что ещё есть пока от стадиона.
Buzlayotgan binolar orasida 2 yil avval ta'mirlangan sport majmuasi, o'zbekistonlik mashhur me'mor Richard Blaze loyihasi asosida o'tgan asrning 70-yillari boshida sovet modernizmi uslubida qurilgan viloyat hokimligi binosi, Buxoro ixtisoslashgan san'at maktabi ham bor.
Bu yerda sinov ishlari ketyapti. Biz bu obyektni dan, demak, musiqa asboblari, boshqa mebel jihozlarini 3 kun oldin tashib bo'lganmiz. Bu yerda hech qanday musiqa asboblari qolmagan.
Buzilishi boshlangan ma'muriy binolarning bir qismi, jumladan viloyat va shahar hokimliklari hamda viloyat prokuraturasi binolarini hozirgi paytda qurilishi davom etayotgan Buxoro City'ga joylashtirish rejalangan. San'at maktabi esa sobiq paxta zavodi yotoqxonasiga vaqtincha ko'chirilgan.
Ее тоже убирают. Что сказать вам? Я не знаю, что сказать. Я просто решила сюда приехать и вам это показать.
Motam Soro ona haykali Buxoro shahridagi xotira va qadrlash maydonidan olinib, Qo'qon shahriga badarg'a qilindi.
Bu yerga milliard pullarni haligi buzib, bu yerda o'zi milliard dollarlik haligi nimalar bor, binolar bor. Yana uni buzib joyiga. Nima sabab? Nima kerak edi? Hech aql bovar qilmaydi. U yerga bitta g'ishtni ham buzish mumkin emas. Tarix bu. U yerda har bir avlodning, Buxoroning ming yillik tarixining bir haligilari bor edi. Ruhlari turadi u yerda.
Ismoil Soliyev Buxorodagi buzilishlarga ochiqchasiga qarshi chiqqan faollardan biri. U ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaridan tashqari prezident Shavkat Mirziyoyevga bu haqda ochiq xat yozgan. Darvoqa uning yozma murojaatiga ma'muriyat ham xat bilan javob bergan.
Bergan takliflaringiz inobatga olinganligini hamda sizga minnatdorchilik bildirib, bu bo'yicha soha mutaxassislari tomonidan istiqboldagi rejalar ishlab chiqilayotganini ma'lum qilamiz. Bosh chiqarma boshlig'i Jumayev. Endi avval yiqitib, u joylar yiqitish uchun bilasizmi, umuman nima emas. Buni rekonstruksiya qilish mumkin edi joyiga. Shu binolarni o'zini gasiza qurish mumkin edi. Shu binolarni o'zini mana bu bo'sha qilish mumkin edi. Stadionning atrofini yana yo'laklarni oshirish mumkin edi.
U hali ham Mirziyoyev buzilishlar miqyos haqida xabarsiz degan fikrda.
Menimcha bilmasalar kerak. Bilsalar bu masalan bu vayronagarchilikka ruxsat bermasdilar. Keling o'zlari bir kun to'xtasin o'sha yerga. Bir kun. Keling bir soat aylansinlar, ko'rsinlar o'zlari. Men ruxsat bermasdim menimcha. Shu oqil odam. Uzoqni ko'rib biladigan odam, oqil odam. Kim kishini bu darajagacha masalan ishontirib shunday qilsa bo'ladi deb
Buxoro shahar hokimligi ilgari yakuniy qaror UNESCO xulosasini olingandan keyingina qabul qilinishi va qurilish ishlari shundan so'ng boshlanishini bildirgan edi. UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sara Mashodi Buxoro markazining buzilishi yuzasidan bayonot berdi.
UNESCO Buxorodagi Butunjahon merosi obyekti saqlanish holati, shu jumladan bufer zonasida potensial qurilish rejalariga nisbatan fuqarolik jamiyati tomonidan bildirilgan xavotirlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Butunjahon merosi markazi qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun va vaziyatga oydinlik kiritish uchun O'zbekiston rasmiylariga murojaat qildi. Markaz mahalliy rasmiylar Butunjahon merosi konvensiyasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishiga hamda navbatdagi sessiyasi 2024-yil iyul oyida bo'lib o'tadigan Butunjahon meros qo'mitasini avvaldan ogohlantirmasdan va uning baholashlarisiz hech qanday buzilish, qurilish loyihalarini amalga oshirmasligiga umid qiladi.
Jamoatchilikda asosiy qiziqtirgan asosiy ikkita masala mavjud. Shulardan biri, demak, loyiha hududida mavjud madaniy meros obyektlarining taqdiri nima bo'ladi? Ya'ni bunga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Loyiha amalga oshiriladigan hududda ikkita madaniy meros obyekti mavjud. Ulardan biri Sallohxona darvozasi va Abu Ali ibn Sino byusti. Ikkala madaniy meros obyekti ham o'z joyida va o'z o'rnida asl holatida saqlanib qolinishi konsepsiyada rejalashtirilgan. Qo'shimcha ravishda Sallohxona darvozasining atrofida qurilgan qo'shimcha yangi binolardan bo'shatilib, uni atrofini bog' sifatida rejalashtirilgan. Shuningdek, ikkinchi masala bu loyihaning UNESCO Umumjahon merosi markazi bilan kelishilganligi, bu loyiha tasdiqlangan o'sha konsepsiya, bu demak shu loyiha asosida quriladi degani emas, ya'ni qurilish jarayonida, ya'ni loyihani amalga oshirish jarayonida UNESCO'ning ekspertlari tomonidan bildirilgan taklif va e'tirozlarni inobatga olib, uni mukammallashtirib, unga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
Buxoro turizm markazi qurilishi Ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Baxtiyor Fozilovga tegishli Enter Engineering shirkatiga berilgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Baxtiyor Fozilov ofshordagi firma orqali ushbu shirkatning 51% aksiyasiga egalik qiladi. Hukumatning Buxoroda xalqaro turizm markazi qurish rejasi dastlab 2022 yilning 26-dekabrida bosh vazir Abdulla Aripov o'tkazgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Aripov o'sha paytda loyiha qurilishi uchun 33 gektar maydondagi 29 ta davlat tashkiloti va xususiy mulkdorlarga tegishli binolarni buzib boshqa joyga ko'chirishni ma'qullagandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Люди боятся иногда вот этих этнических групп, которые солидарны и которые могут, ну, и насилие употреблять по отношению к тем, кого, кто им не очень нравится.
Мухаджирларның асосий кысмы интеграция булады, махалле аһалы белән хурмат кылып яшәйди.
Патриарх Кирилл яна мигрантларга каршы нутк сөзләде. Нигә рус православ черкәве рәхбәре мухаджирларга нисбатан мунтазам салбий фикерләрен белдереп келәде? Bu savolga javobni biz migratsiya eksperti yordamida izlanib ko'rdik. Patriarx Kirill mart oyi boshida Krasnodardagi yoshlar festivalida qilgan chiqishida muhojirlar Rossiyada ishlashni istasa, rus madaniyati va urf-odatlarini hurmat qilishlari va agressiv gettolar tuzmasligi kerakligini ta'kidladi.
Я вот о чём говорю, что присутствие мигрантов
Men muhojirlar Rossiyaning va ruslarning milliy o'ziga xosligiga ta'kid qilmasliklari kerak demoqchiman. Muhojirlar boshqalarga agressiv kayfiyatda bo'lgan o'zlarining milliy gettolarini yaratmasliklari kerak. Ba'zan odamlar bu etnik guruhlardan qo'rqishyapti. Ular o'zlariga yoqmaganlarga nisbatan zo'ravonlik ham qilishlari mumkin.
Tem kavo kto im ochen nravitsya.
Rus pravoslav cherkovi patriarxi bundan oldin ham Rossiyaga ishlagani borgan markaziy osiyolik migrantlarga qarshi tanqidiy chiqishlar qilgan.
Eng qayg'ulisi ular Rossiya jamiyatiga moslashishni istamaydi.
Начинают немножко по-русски, но потом женятся на русском.
Keyinroq rus tilida gapirishni boshlashadi. Keyin ruslarga uylanib fuqarolik olishadi. Ular hech qachon bizga diniy va madaniy tomondan yaqin bo'lishmaydi.
Ни по вере, ни по культуре. В некоторых крупнейших городах
Ba'zi katta shaharlarda etnik anklavlar paydo bo'lmoqda. Ular korrupsiya, uyushgan etnik jinoyatchilik va noqonuniy migratsiyaning o'chog'i. Buni aytish kerak.
Biz patriarx Kirillning migrantlarga nisbatan salbiy qarashlarini tahlil qilish uchun o'zbekistonlik yurist, migratsiya bo'yicha mutaxassis Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashdik.
Muhojirlarni yillar davomida ularni bir ularga nisbatan adolatsizlik, ularga bir haqini bermaganda yoki bir politsiya tomonidan qo'pol muomala qilinganda biror marta patriarx chiqib ularni bir tarafini olib, ularni himoya qilishga ular ham o'sha inson, ular ham jiddiy fuqarosi, ham fuqaro qonun doirasida ularga huquqlari bor degan gaplar chiqqan emas. Ya'ni hot bo'layotgan narsa o'zi aslida aytmoqchi bo'lgan gapni men shunday tushundimki, muhojirlar kelib tillarni o'zgartirib, unutib, bizning tilimizga o'tsin, bizning madaniyatimizni qabul qilsin, ya'ni biz bilan assimilyatsiya bo'lsin. Muhojirlarning asosiy qismi integratsiya bo'ladi, mahalliy aholi bilan hurmat qilib yashaydi, lekin o'zini kimligini unutmaydi, baribir. O'zini millatini, o'zini tilini, o'zini dinini unutmaydi. Shuni qog'ozga o'rab turib, odamlarni bir boshqacharoq qilib tushuntirishga harakat qilyapti. U mana shu hukumat foydalanadi va siyosatchilar foydalanadi. Ya'ni har safar o'sha mahalliy saylovlar bo'ladimi yoki parlament saylovlarmi yoki prezident saylovlarida hukumat va siyosatchilar foydalanadi shundan. Ya'ni birinchidan o'sha xalqni muammolardan chalg'itish, kimdir aybdor qilib ko'rsatganda mana shu muhojirlarni nima qilish va shuni asosida keyin ko'proq ovoz olishga harakat, ko'proq ochko olishga bo'lgan harakat. Va shundan foydalanish, ya'ni bu populistik shunaqangi bir gaplar, shundan oddiy odamlar shunga ovoz berishni boshlaydi.
Rossiyadagi jinoyatchilik darajasining go'yoki migrantlar tufayli o'sayotgani Botirjon Shirmuhammadning aytishicha populist siyosatdan boshqa narsa emas. Buni raqamlar ham tasdiqlaydi. Rossiya Fanlar Akademiyasining demografik tadqiqotlar instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar umumiy ko'rsatkichning atigi 2% ni tashkil etadi va shu 2% ning aksariyati ham migrantlarning o'ziga qarshi sodir bo'ladi. Bu 2022 yilgi ko'rsatkich. Zo'ravonlik haqida gap ketar ekan, yurist Rossiyadagi migrantlar jinoyatchidan ko'ra ko'proq qurbon ekanini aytadi.
Oxirgi paytlarda mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan bo'lsangiz, maxsus shunaqa muhojirlarga qarshi bo'lgan kanallar paydo bo'lyapti. Ularni shunaqangi do'pposlagandan videolar chiqib qolyapti. Shunga o'xshagan holatlar yana bor. Ya'ni 2005-yilda men Moskvaga birinchi borganimda esimda bor, shunaqa holatlar ko'p edi. 2005 bilan 2010 orasida bo'lgan vaziyat, mana oxirgi mana urush bilan bo'lgan vaziyatda muhojirlarga yana shunaqa bir agressiv munosabat paydo bo'lib, shunaqa narsalar paydo bo'lyapti. Bu tomondan ko'proq agar hisoblab ko'radigan bo'lsak, umumaganda statistikani mahalliy aholidalar yig'ilib muhojirlarga qilingan shunaqangi bosimlar do'pposlar ko'proq o'sha muhojirlar yig'ilib mahalliy aholiga nisbatan qanaqadir bosim bo'lganidan ko'ra.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zlarining faoliyati uchun olayotgan o'sha 5 million-6 million oylik yetmaganda, aynan ishontirib, onlayn ko'proq ishsiz qatlamda ishlik qildi deganligi uchun yolg'onlari uchun rag'bat olyapti. Bu qanaqa adolat? Bu qanaqa demokratik qonun ustuvorligi davlat deb ayta olamiz? Bunaqa jarayonni ko'rib kuzatganingizdan keyin.
Ba'zi bir xodimlarning bunday xatti-harakatlari ustidan kim nazorat olib boriladi? Olib boradi. Bugungi kunda biz bu bularni bunaqa noqonuniy xatti-harakatlari ustidan kimga murojaat qilishimiz kerak?
Bu ayollar Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydi. Birinchisi sobiq fermer, 44 yashar bloger Nargiza Keldiyorova. Ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi, 40 yashar Dildora Hakimova, bloger, YouTube'dagi Inson huquqi va qadri kanali administratori. Shu yilning 28 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar sudi yopiq sud majlisida 3 nafar bloger, Nargiza Keldiyorova, Dildora Hakimova va Shukrulla Parpiyevni qamoqqa olishga sanksiya berdi. 40 yashar Shukrulla Parpiyev O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli va himoyachi blogerlar MCJ rahbari sanaladi. 6 mart kuni ozodlikka nusxasi kelib tushgan sud ajrimiga ko'ra, bu blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sud ajrimida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, 3 nafar bloger o'zganing mulkini tovlamachilik yo'li bilan egallash maqsadida jinoiy til biriktirgani iddao qilinadi. Xususan, bloger Shukrulla Parpiyev himoyachi blogerlar nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat tuzib, bir qancha shaxslardan o'zaro shartnoma asosida 1 million so'm pul mablag'larini MTJ hisobiga olgani da'vo qilingan. Shuningdek, go'yoki ular tovlamachilik yo'li bilan shaxslarni Eltuz Ozodlik radiosining sizdan Telegram kanallariga chiqarish bilan qo'rqitishgani iddao qilinadi. Ayblanuvchilardan biri Nargiza Keldiyorova uzoq yil fermer bo'lib ishlagan, fermerlarning huquqlarini himoya qilib kelgan. Fermerlik muammolari Koson tumani hokimining o'zining ta'biricha noqonuniy xatti-harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelgan.
Shaxsan meni o'zim va insiderlarim bilan birgalikda mana hokim yordamchilarini qilatgan svatkalar ma'lumotlari qo'limizga yetarli. Bu ma'lumotlarda mana hokim yordamchilari biz ishsiz qatlam ishlik qildik deydi. Lekin aslidachi, aslida hammasi yolg'on svatka, hech qanday ishlik qilmasdan.
Nargiza Keldiyorova sizdan Telegram kanaliga yuborgan videolarda ishsizlik sabab aholining og'ir iqtisodiy sharoitlari haqida hikoya qiladi.
52 savxoz, mahalliy tilda Surxon, Surxon mufiymi bu?
Shunday.
Surxon mahalla fuqarolar yig'imi? Xo'jayiningiz qayerda?
Xo'jayim, men hozir xizmat qilishdim.
Nima, momo?
Uyim joyim mana shu. Bolalarim ketgan, mana qarang. Mana suyib qo'yibman, opa qarang. Ikkita bolam bilan qolib ketganman, xor bo'lib edi. Bitta hovuzim yo'q. Qarang, uy joylarim hammasidan suvda, shirinlik.
Hozir kecha yomg'irda nima bo'ldi bu?
Bitta shirdi. Lagan qo'yib inoq chiqdim. Hammasi erimni beri singan. Ishga yaroqsiz, umuman ishlamaydi. Ikkita bolam bilan xor bo'lib o'tiribman.
Nargiza Keldiyorova avval o'zi fermer bo'lib ishlagani sababli ularning muammolarini chuqur bilgan va ozodlikka bergan intervyularida bu haqda doim gapirgan.
Qiziqda bugun fermerlarni mana shunday qalbaki dorilar bilan ta'minlagan mas'ullar nega jim turibdi? Nega fermerlarni o'zi soliq to'lovlari juda ham oshib ketgan bir vaqtda paxta tolalari, paxta narxlari nihoyatda bu yil past hisoblanganligi qolaversa mana suv mahsulotlari yildan yilga kamayib borayotgan bir vaqtda fermerlarga qalbaki amofos berib fermerlarni qo'llashni o'rniga fermerlar ustidan kulib mana bunday soxta amofos uchun ular hisob raqamidan pullarni qaytarib olish bu talonchilikni bir turi deb bilaman. Qonun ustuvorligi ta'minlangan yurtda mana bunday talonchilik bo'lib turgandan keyin fermerlik yoki tadbirkorlik qilishni ham o'ylab ko'radi mahalliy aholi deb o'ylayman.
Ozodlikning ozod nazar eshittirishda ham mahalliy muammolar to'g'risida ochiq gapirgan Nargiza Keldiyorova ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmatiga bir necha bor chaqirtirilib, unga nisbatan do'q-po'pisa qilingani haqida gapirgan edi.
Klasterda o'zim mustaqil emas. Klasterda o'zim mustaqil bo'lganda edi. Boya yuqorida o'tib ketdi. Bevosita klaster bilan fermer o'rtasida bevosita muloqot yo'q. Bilvosita muloqot bo'lyapti. Hozir ham mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlara boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerni bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarni noroziligi mana shundan.
Ayblanuvchilardan ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi Dildora Hakimova ham ijtimoiy tarmoqdagi faol blogerlardan bo'lgan. U Koson tumani majburiy ijro byurosining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan prezidentga ko'p bor murojaat qilgan.
Bu Gulmanovga, bu Qashqadaryo viloyati tugul respublika MEP'da ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan. Lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Koson tumanida paxta terimi mavsumida tashkil etilgan otryad rahbarlarining aytishlaricha, Nargiza Keldiyorova ularga hech qanday ta'masiz huquqiy yordam bergan va muammolarni ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqqan.
Men Koson tumanidagi otryadlar nomidan gapiryapman. Bizlar yordam berdi paxtani otryadlarni pulini olish uchun, oyligimizni olish uchun yordam berdi Nargiza Keldiyorova. Lekin hech qanday bizlarga yordam berdi, rahmat ham aytilganimiz yo'q. Hattoki pulimizni oldik, oyligimizni oldik, lekin bizlarda hech narsa so'ragan yo'q. Hech narsa so'ragan. Bizlar rahmat ham aytilganimiz yo'q. Hattoki minnatdormiz. Nima birovga yordam bersa yomonmi? Bizlarga yordam qildi shu kishilar. Hech kim qishlog'imizda hech kim yordam qilgan yo'q edi. Shu Nargiza Keldiyorova bizlarga yordam qildi. Nargiza Keldiyorovaga kattadan katta rahmat yordam qilgan uchun. To'rt oy mobaynida chapa-chapa pulimizni oldik. Oyligimizni. Bizlar paxta terib ham katta oylik oladiganimiz yo'q. Odamlarni olib borib. Rahmat.
Blogerlar Qarshi shahar sudi sudyasi Diyorov tomonidan imzolangan sud ajrimiga ko'ra Qarshi shahar 5-chi sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ayblanuvchilarning qarindoshlariga ko'ra, blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bir necha yildan beri tuzoq qo'yilgan va soxta jabrlanuvchilar yasalgandi. Blogerlar ishida jabrlanuvchi sifatida o'tayotgan shaxslarning aksariyati ularning xizmatidan foydalangan, ularning himoyasida bo'lgan. 3-chi ayblanuvchi Shukrulla Parpiyev haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Dastlabki tergov organi tomonidan blogerlarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov tasdiqlansa, ular 12 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Buxoro Mirziyoyev davrida yana bir marta bombalanmoqda. Buzilishlar haqida yozgan faollar bosim ostida. O'zgidromet 6 viloyat aholisini ko'chki xavfidan ogohlantirdi. Muftiyot Ramazon oyidagi fitr sadaqasi, fidya va zakot miqdorini ochiqladi. O'zbekistonliklar Ramazon oyining ilk haftasida hasharga chiqariladi. Qirg'iziston parlamenti Tojikistonga josuslikda ayblangan qirg'izga yordam berilishini so'ramoqda. Shvetsiya rasman NATO a'zosiga aylandi. AQSh va Britaniya o'z fuqarolarini Moskvadagi terakt ehtimolidan ogohlantirdi. Zelenskiy Zaluzhniyni Ukrainaning Britaniyadagi elchisi etib tayinladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, sizga bu odam anchayin tanish. Tanimaganlar uchun qisqa spravka. O'zbekistondagi aksar gaz va neft konlarining rasmiy egasi kim? Baxtiyor Fozilov. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Samarqanddagi kimyo zavodining xo'jasi kim? Baxtiyor Fozilov. Samarqand markazidagi Boqiy shahar endilikda Buxoroning qadimiy qismiga changal solgan kim? Baxtiyor Fozilov. Yarim Samarqand, xususan uning eng katta savdo markaziyu xalqaro aeroporti Samarqand nomi bilan ochilgan aviakompaniya egasi kim? Baxtiyor Fozilov. Toshkentdagi Humo muz saroyi kimniki? Fozilovniki. Shovossoy, Amirsoy tog' kurortini kim qurgan? Baxtiyor Fozilov. Ro'yxat juda uzun. Ko'rgan eshitganlaringizdan Baxtiyor Fozilov Mirziyoyev prezident bo'lganidan keyingi aksar mega loyihalar, xususan o'zbek gazi va nefti egasiga aylanganini tushungandirsiz. Baxtiyor Fozilovga bu qudratni kim berdi dersiz?
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Bu savolga Ozodlikning Kreml changalidagi O'zbek gazi nomli surishtiruvida batafsil javob berganmiz. Bu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib albatta ko'ring. Trillion kub metr gaz ustida o'tirgan O'zbekning nega gazga yolchimayotgani sababini tushunib olasiz. Ozodlikka gapirgan O'zbekiston energetika vazirligi, qolaversa hukumatning boshqa idoralari mulozimlari Baxtiyor Fozilovni Putin va uning FSB'dan chiqqan oligarx hamtovoqlarining O'zbekistondagi emissari deb ta'riflaydi. Fozilov Putin va uning oligarxlari manfaatining qo'riqchisi. Buni tasdiqlovchi dalil va hujjatlar avvalgi surishtiruvlarimizdan o'rin olgan.
2016-yil sentyabrdan beri O'zbekistondan tashqariga chiqadigan biror kubometr gaz Baxtiyor Fozilovning ruxsatsiz chiqarilmaydi. O'zbek gazini Baxtiyor Putinning ishongan do'sti va Gazpromning asosiy strateglaridan biri bo'lgan Mattias Varning bilan muvofiqlashtirilgan holda nazorat qiladi.
O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qolaversa Baxtiyor Fozilovning o'zi ozodlikning bu iddaolariga oid savollarini oldin ham javobsiz qoldirgan, bu gal ham javob bermadi. Mana endi yangilik. O'zbekiston energetikasining de-facto quroliga aylangan Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga oldi. Aniqrog'i, Mirziyoyev hukumati bilan maxfiy kelishuv va soxta kompaniyalar orqali gazlini olgan Gennadiy Timchenko uni Fozilovga o'tkazib berdi. Bu o'zgarishni Fozilovga nisbatan putinchilar yuksak ishonchining ifodasi sifatida qabul qilsa bo'ladi.
Fokusi внимания стабильная работа энергосистемы.
O'tgan hafta mahalliy matbuot O'zbekistonning eng yirik gazli gaz omborining egasi bo'lgan gazli gas storage MCJ ta'sischisi o'zgargani haqida yozdi. Faqat kimdan kimlarga o'tganini yozmadi. Bu o'zgarish esa Bosh vazir Aripov 14 fevral kuni imzolagan 2024 yilgi investitsiya dasturi jamoatchilikka e'lon qilingandan keyin nazarga tushdi. Bu dasturda gazli gaz ombori sig'imini kengaytirish loyihasi Dexon Holdings Limitedga berilgani ochiqlandi. Unga qadar dastlabki qiymati 850 million dollarga baholangan bu loyiha Rossiyaning Форус компаниясында еді.
Так, в октябре 2018 года акционерное общество «Форус» и «Узбекнефтегаз» согласовывают учредительные документы по созданию совместного предприятия в рамках расширения мощности газохранилища «Газли» с разработкой месторождения в Ухарской области.
Форусның егесі кім еді десеңіз, бұның жауабыны хам өткен сұрыштыруды бергенміз. Соқта тасшыларға расмилаштырылген Форусның асыл бенефициары Геннадий Тимченкодыр.
Я могу открыть вам маленький секрет, что это получилось совершенно спонтанно, случайно, но в силу вот, скажем,
удачно совпало.
Удачно совпало.
Тимченко эса Путиннинг чонтаги саналган олигарх, Кремльнинг энергетика сиёсатини белгилоувчи қудрат egalaridan biri. U Putin urush mashinasini moylab kelayotgan milliarderlardan biri sanaladi va shu bois Rossiyaning Qrimni istilo qilish ortidan 2014 yili AQSh tomonidan sanksiya qilingan. Shundan beri u o'z kompaniyalarini katta-yu kichik biznes sheriklari, hatto o'z advokatlarining kotibasiga rasmiylashtirib keladi. Zotan Forusning 2021 yilga qadar birlamchi va yakka-yu yagona ta'sischisi bo'lgan Аида Чачхали, айнан Тимченкага адвокатлик қилувчи Иванян ва партнёри конторасида котиба бўлиб ишлайди.
Насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не смогу помочь.
Досье маркази 2023 йил 9-август куни эълон қилган суриштирувга кўра, Форуснинг сонги таъсисчилари Кипрда рўйхатга олинган Кунлун Red Star Investment, Бахтиёр Фозилов ва Иван Егоров бўлган. Досье бу номларни Форуснинг йиллик молиявий ҳисоботларидан олган. Mazkur surishtiruvda gazli gaz omborini kengaytirish loyihasiga pul Ivan Yegorov orqali Gennadiy Timchenkoga aloqador kompaniyalardan o'tkazilgani ta'kidlangan. Ko'zdan panada qolib kelayotgan Yegorov esa surishtiruv mualliflari ta'kidicha Timchenkoning odami. Bu surishtiruvdan so'ng Ivan Yegorov Timchenkoning biznes sherigi va xalqaro sanksiyalarga chap berishdagi hamkori sifatida Ukraina hukumati qora ro'yxatiga kiritildi. Kiyev g'arb davlatlaridan ham Yegorovga sanksiya qo'llashni so'radi. Buning ortidan O'zbekiston gaz transport tizimining yuragini qo'lga olgan Forus taqdiri ham savol ostida. Aniqrog'i, sanksiyalar tahdidi ostida qoldi. Sanksiyalarga chap berish maqsadida Forus gazli gaz omboridagi 60% aksiyasini Gonkongda ro'yxatga olingan Dexon Holdings Limitedga o'tkazib berdi. Dexon Holdings Limited qayerdan chiqdi? Uning egalari kim dersiz? Mahalliy matbuot bu kompaniya xususan uning ta'sischilari haqida hech qanday ma'lumot yo'q deb yozdi. Bunday ma'lumot bizda bor va bugun ularni sizga taqdim etamiz. 2019 yil iyulida registratsiya qilingan Dexon Holdings Limited odatiy qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. Uning tashchilari ayni Gonkongda tuzilgan yana 3 kompaniya: Kenframe Limited, Denmount Limited va Sunworth Limited. Kenframe Limitedning tashchisi yuqorida nomi keltirilgan Timchinkaning cho'ntagi sanalgan Ivan Yegorov. Ammo 2023-yilgi dossiye surishtiruvi uni xalqaro maydonda fosh qilish ortidan Yegorov, aniqrog'i Timchinka to'dasi kompaniya aksiyalarini boshqa nomga o'tkazdi. Kimga deysizmi? Kremlning sadoqatli emissari Baxtiyor Fozilovga. Gazli gaz omborini Forestdan o'ziga olgan Dexon Holdings Limitedning ikkinchi tashchisi Denmount Limited. Buning egasini qidirib uzoqqa borishga hojat yo'q. Bu ham yana o'sha Baxtiyor Fozilovniki. Dexon Holdings Limited matryoshkasi ichiga bekingan 3-chi qo'g'irchoq Sunworth Limited. Buning egasi kim bo'lsa ekan? Hujjatga ko'ra Sanjar Samiyev. O'zbek blogerlari iborasi bilan aytganda, o'zimizning qora ko'zlardan. Aniqrog'i Baxtiyor Fozilovning qora ko'zlaridan. Samarqandlik Sanjar Samiyev Fozilov tarmog'ining eski a'zolaridan. Fozilovning jiyani bo'lgan Samiyev Dubayda yashaydi va bundan oldin ham uning nomi Fozilov imperiyasidagi kompaniyalar, xususan Eriel boshqaruvida ko'ringan. O'zbek matbuoti uni Amazon korporatsiyasi sotib olgan Wing startapi ham muassisi sifatida taqdim etgan. Britaniyada tuzilgan Wing Apps LTD korporativ hujjatida Samiyevning Dubayda yashovchi O'zbekiston fuqarosi ekani yozilgan. Gazli gaz ombori egaligining Rossiyadagi Forestdan Gonkongdagi Dexon Holdingsga o'tishini sodda qilib qo'ynidan to'kilsa qo'njiga deb ta'riflash mumkin. Yoki matematikaning oltin qoidasini qo'llab, qo'shiluvchilar o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmadi deyish ham mumkin. Yana ham to'g'risi, Forest Dexonga almashgani bilan asl benefitsiarlar o'zgarmadi. Gazli gaz ombori Putin oligarxlari qo'lida qoldi. Xo'sh, Gazli Timchinkaning nominallariga rasmiylashtirilgan Forestdan Kremlning O'zbekistondagi maxsus emissari Baxtiyor Fozilovga oid Gonkongdagi matryoshkalarga o'tgan bo'lsa, bu nimaning ifodasi?
For Uzbekistan is something very significant. It means that there is an immediate and significant threat to energy.
Birinchidan, bu O'zbekiston energetik suvereniteti uchun bevosita va jiddiy tahdid mavjudligini anglatadi. Ikkinchidan, bu gaz zaxiralari uchun yirik rezervuarga aylanadigan gazli gaz ombori kabi strategik ahamiyatga ega inshootlar Kreml yoki unga aloqador shaxslar nazoratiga o'tganini anglatadi. Kreml manfaatlari O'zbekiston aholisi va sanoat iste'molchilari manfaatiga mutlaqo mos kelmasligi mumkin. G'arb Rossiya iqtisodini yakkalagani ortidan Kreml o'z energetika imperiyasini Xitoy yo'nalishida qurayotganiga guvohmiz. Bu esa kelajakda O'zbekiston energetika resurslari mamlakat manfaatlari uchun emas, balki Rossiyaning Xitoy bilan kuchayib borayotgan munosabatlarini mustahkamlash uchun foydalanilishining real xavfi bor demakdir.
Will not be being used to advance the interests of Uzbekistan, but will be used to solidify Russia's growing relationship with China.
Urush jinoyatlarida ayblanayotgan Putin va uning urush mashinasini moliyalayotgan oligarxlari xizmatida bo'lishiga qaramay, Baxtiyor Fozilov hozircha g'arb sanksiyalari ro'yxatida yo'q. Kremlning u boshqarib kelgan aktivlari qora ro'yxatga tushmasligi uchun shaxsan Putinning o'zi bosh-qosh. Fozilovning Chexiya va AQShda ro'yxatdan o'tgan Eriel korporatsiyasi Ozodlik va boshqa surishtiruv jurnalistlari diqqatiga tushgani ortidan Putin maxsus buyruq bilan Eriel Holding muassislarini o'zgartirdi. 2023-yilning 27-iyul kuni imzolangan buyruq bilan Putin Eriel aktivlarini Kremlga yaqin boshqa oligarx Alexey Lukeyevga qarashli Metal Sever Stroyga o'tkazib berdi. Dunyo bo'ylab bolalab ketgan Erielning bosh kompaniyasi ham o'zgardi. Jersey offshore hududida registratsiya qilingan Aerial Group International Gonkongdagi Magellan Limited'ga aylandi. Rossiya gaz va neft sektoridagi mega loyihalar egasi, O'zbekistondagi energetika sektorining esa de-facto nazoratchisiga aylangan Aerial'ning qog'ozdagi yangi egasi kim bilasizmi? Ko'p milliard dollarlik qudratli bu korporatsiyaning yakka-yu yagona egasi sobiq restoran xizmatchisi. Dubayda o'zini Husayn Rashidi deb rasmiylashtirgan qog'ozdagi bu korchalon ham Fozilov tarmog'iga begona emas. U ham Baxtiyor Fozilovning samarqandlik qarindoshlaridan. Aerial aktivlari boshqa kompaniya va shaxslarga o'tkazilganiga qaramay, uning rasmiy saytida Baxtiyor Fozilov hamon Aerial Group boshqaruvi raisi sifatida qolmoqda. Bu ham Kremlning Fozilov sadoqatiga nisbatan yana bir ishonchni ifodasi bo'lsa ajabmas. Suhbatimiz nihoyasida gazli gaz ombori Timchenko va uning xo'jasi Putin uchun nimaga muhim? Gazli gas storage ta'sischilarini bu qadar o'rab, chirmab, sanksiyalar ehtimolidan avaylash ortida nima bor degan savolga kelaylik. Sal avvalroq professor Laslet uning bir chetiga tegib o'tdi. Qayta-qayta ta'kidlaganimiz kabi, gazli gaz ombori O'zbekiston gaz transport tizimining yuragi.
Газли имеет стратегическое расположение. Все газопроводы в Узбекистане проходят через Газли, а также из Газли в Казахстан.
Сусан, Хтойга газ оқадиган Марказий Осиё Хтой магистраль қури ҳам айни Газли инфраструктурасига боғланган. O'zbekiston hukumatining energetik loyihalariga bevosita mas'ul bo'lgan sobiq mulozimlaridan biri ozodlikka gazli gaz omborini Rossiya nazoratiga olish harakati Karimov davrida boshlanganini aytadi.
Timchenko gazdan olish harakatini 2013-yilda boshlagan. Yozda turkmanlardan gazni arzonga olib, gazli omboriga haydab, qishda uni qimmatiga Xitoyga re-eksport qilmoqchi edi. Karimov ruxsat bermadi. Bu loyiha aslida Xitoyning CNPC kompaniyasi bilan 50-50 shartida amalga oshishi kerak edi. Quduq va DKS'larini ta'mirlab, 8 milliard kub metr saqlashni tashkil etib, yozda gazni g'amlab, qishda aholi va Xitoyga eksportga beradigan loyiha edi. Loyiha bo'yicha ancha ish qilindi. 2016-yil Karimov o'lishi bilan Alisher Sultonov uni to'xtatib qo'ydi. Keyin 2018-yili gazli ombori va unga tutash konlarni Timchenkoga 850 million dollar investitsiya kiritadi degan yolg'on bilan tekinga berishdi. Gazli olingandan keyin 15 gorizontdagi gaz va gaz kondensatini qazib, mahsulotni sotib, tushgan foydaning bir qismini go'yo investitsiya qilib ko'rsatishyapti. Gazli gaz omboridan gaz olib, uni ichki iste'molga berish uchun o'zbek tomoni Timchenkoga pul to'lashga majbur, chunki asosiy ta'sischi u.
По строительству и расширению подземных хранилищ газа подтверждает корректность технических и экономических решений, применяемых на данном проекте, и актуальность данного проекта и после 65 лет эксплуатации месторождения Газли, что дает вторую жизнь месторождению Газли.
Айтмоқчи, Тимченко ва унинг Кремльдаги ҳамтовоқларининг газлига 850 миллион доллар инвестиция ётқизиши ҳақидаги ширилган сохта рақамлар бугунга келиб расман ёрилди. Арипов қўл қўйган 2024-йилги инвестиция дастурида лойиҳанинг умум қиймати кўп эмас, оз эмас, 4 бароварга қисқарган. Ваъда қилинган 850 миллион доллар 268.7 million dollarga tushirilgan. Qozonchining erki bor. Qaydan quloq chiqarsa dermidi? Mustaqil jamoatchilik nazorati yo'q joyda istaganini olguncha og'ziga siqqanini aytib, olib bo'lgandan so'ng bilganini qiladi-da.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Россиянин Украинаге босқинидан сонг Европа базары Газпром газыдан воз кечишге ўтди. Россиянин Европага аталган миллиардлаб куб метр газы харидорсиз қолди. Бундай вазиятда Хитой нархи тушган Россия газининг бош истимолчисига айланди.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу. Уверена, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа.
Аммо Россиянинг узоқ шарқдан Хитойга газ ташуучи Сила Сибири қувурлари бу ихтиёжни толиқ қондиришга тайёр эмас. Россия Хитойга йилига қариб 50 миллиард куб метр газ сотишга тайёр бўлган жорий вазиятда Сила Сибири орқали 2023-йили Хитойга қариб 23 миллиард куб метр газ етказиб берилган. Bu quvurlarning Mongoliyadan o'tuvchi ikkinchi liniyasi qurilishi hozircha savol ostida qolmoqda. Sodda qilib aytganda, Putinning gazi ko'p, ammo uni Xitoyga yetkazadigan quvurlari torlik qilyapti.
Agarda u yoki bu kompaniya Xitoyga o'z vaqtida shartnomada ko'rsatilgan gazni ta'minlab yetkazib bermasa, ularga kunlik katta shtraflar yoziladi. Va iqtisodiy jihatidan bu katta nagruzkaga aylanib ketishi mumkin va shu jihatdan bu yerda Rossiya va O'zbekiston, Qozog'iston shu Xitoy oldidagi majburiyatlarini to'laligicha bajarish uchun ham mana shu gaz hamkorligi uch tomonlama gaz shartnomalari kuchayib boradi va shunga qaratilgan.
Kremlning uzoq muddatli bu rejasini uzluksiz ta'minlash uchun nafaqat magistral quvurlar, balki bu gazni to'playdigan ombor ham strategik qimmat kasb etadi.
Bu yerda O'zbekiston gaz sanoatini, O'zbekistonning gaz zaxiralarini mana shu Rossiya Xitoy iqtisodiy aloqalariga xizmat qiluvchi bir xatga aylantirish niyatiga qaratilgan. Xo'x gaz sanoati bo'lsin, xo'x neft sanoati bo'lsin, hamma joyda Rossiyaning oligarx guruhlari, oligarxlari va ularga aloqador bo'lgan kompaniyalar va Putin oligarxiyasining chekistlarining emissarlarini, O'zbekistondagi emissarlarning kompaniyalari mustahkam egallash kerak va bu yerda G'arb na iqtisodiy jihatidan, na siyosiy jihatidan, na harbiy jihatidan o'z ta'sirga ega bo'lishini yo'qqa chiqarishga qaratilgan.
Kundalik hayotingizda, xususan fevralning so'nggi kunlarida yana o'z tanangizda his qilganingiz kabi, Rossiyadan kuniga 9 million kub metr gaz olyapmiz degan iddaolarga qaramay, aholi yana gazsizlikda yashashda davom etmoqda. Gaz bu faqat quvurdan oquvchi modda emas, balki Putinning imperialistik rejalaridagi asosiy qurolga aylangani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ukraina bunga yaqqol misol. Ozodlik surishtiruvlarini kuzatib boring. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi. Ash sababli men o'yirt testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yirda testidan ham katta ball bilan o'tgan, lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach Noilani turmushga uzatishgan, ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskitdan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotganda shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan videolavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
30 yoshli qiz unashtirib qo'ygandan keyin uni fikr xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u bolada SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigan, mana institutda o'qigan, yutuqlarga erishgan, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olma degan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главная проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, это же хорошая школа. Вот, даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей, да. И я подумала, вот почему, то есть нету такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар талымыны қоллаш бойча АКШ дастурыда қатнашып қайткен. Хазырда у жамоадошлари билан бирга хотин-қизларга талим олишда кўмак берувчи лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьей. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры, то есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtazo Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlar o'qishga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri Qorasuv hisoblanadi, bilmi? Mana shu Qorasuvda mana shu ismini aytish shart emas, bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. 7 farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushlagan. Men ba'zi kelibga bunchalik tor olmaydi. Din u kengligi degan ma'nolarda nasihat qildim. Shu menga aytyaptiki, men qizlarni o'qitaman. O'qitib, birini vrach qilaman. Chunki mana ayollarga vrach yo'q. Bittasini matematik qilaman, bittasini o'qituvchi qilaman. Qisqasi, hammasiga oliy ma'lumot beraman qizlarimga. Va Qorasuvda yurib, meni atrofimda bo'lsa, hammasiga qizlaringni o'qit degan narsani aytaman. Ya'ni o'qishga rag'bat yildan yilga yaxshilanyapti. Buning ichida albatta qizlarni ham o'qitaman. O'qisin, oilasini yaxshi bir bekasi bo'lsin deganlar ko'payib boryapti.
İşte qanaqa ishlardingiz?
Lavhamiz avvalida suhbatlashganimiz Noila ham hozir talaba. U o'qishning erta kechi yo'q deb hisoblaydi.
Turmushim o'xshamadi. Baribir aylanib kelib, ikkita opam bor, bitta akam bor. Shular orqali, shular sabab, shular meni poddeshka qilgani uchun o'qishga kirdim. Xudoga shukr, hozir 2-kursman, o'qiyapman.
Rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.